nimeni nu ridică problema recunoașterii Transnistriei.
Autoritățile de acolo mereu insistă la fiecare aniversare.
Numai ei fac acest lucru, nici măcar Rusia, în mod oficial, nu recunoaște o Transnistrie separată de Republica Moldova. Rusia dorește să influențeze Republica Moldova prin intermediul Transnistriei. De aceea Rusia nu are interesul să desprindă în mod definitiv Transnistria de Republica Moldova. Dimpotrivă, Rusia are interesul să reintroducă Transnistria în sistemul politic al Republicii Moldova, în termeni dictați de către Rusia.
Și prin asta Rusia
Republica Moldova.
Prin asta Rusia se consideră câștigătoare că menține acest regim de la Tiraspol pentru ca să aibă influența asupra întregii Republicii Moldova?
Da, desigur, acesta este un obiectiv pe termen mediu și lung. Obiectivul imediat, începând chiar cu anul 1992 și până astăzi, este acela de a menține un cap de pod militar în Transnistria, în beneficiul Rusiei. Rusia dorește să-și rezerve opțiunea ipotetică de a introduce trupe suplimentare în Transnistria. Atâta timp cât Rusia nu reușește acest lucru, ea menține capul de pod cu un contingent limitat de trupe.
Datorită căror factor regiunea supraviețuiește?
Supraviețuiește în primul rând din cauza slăbiciunilor Republicii Moldova și din cauza confuziei care domnește în politica Uniunii Europene. Republica Moldova este cea din tâi care a contribuit la permanentizarea Transnistriei ca o entitate de facto nerecunoscută internațional, dar cu care actorii internaționali totuși lucrează, fără să o recunoască juridic. Putem urmări în decursul timpului cedările unilaterale făcute de toate guvernările Republicii Moldova, fără excepție. În anul 1994, Republica Moldova a acceptat principiul sincronizării între retragerea trupelor rusești și conferirea unui statut politic al Transnistriei în cadrul Republicii Moldova. Deci este deja o renunțare la principiul independenței, suveranității și integrității teritoriale. În loc să ceară retragerea necondiționată a trupelor rusești conform dreptului internațional, Republica Moldova a acceptat retragerea condiționată prin sincronizare cu statutul politic al Transnistriei, 94. Apoi, în 1997, Republica Moldova a acceptat memorandumul Primakov, potrivit căruia Chișinăul și Tiraspolul ar fi părți egale în conflict, Rusia mediator și garant al unei eventuale soluționări politice. Cedare fatală. În 2002 și 2003 au apărut cele două proiecte concurente de federalizare, unul ruso-american, altul pur rusesc. A fost cea din tâi și poate singura rază de lumină în acest proces, când președintele Vladimir Voronin a respins memorandumul Kozak și prin aceasta federalizarea. Dar în anul 2005 s-a înființat formatul zis 5+2, prin care Statele Unite și Uniunea Europeană au intrat în formatul de negocieri în calitate de observatori, nu de mediatori, dar cu statut secundar de observatori. Și prin aceasta Statele Unite și Uniunea Europeană, cu acceptul Republicii Moldova, bineînțeles, au acceptat toate premisele anterioare din 1994, din 1997, dictate de Rusia, conform cărora Chișinăul și Tiraspolul ar fi părți în conflict, nu Rusia, iar Rusia ar fi mediatoare.
Dar în acești 15 ani, de când există formatul de negocieri 5+2, din care au statut egal Chișinăul și Tiraspolul, Rusia, Ucraina și OSCE au rol de mediatori, iar SUA și UE sunt observatori, negocierile nu au înregistrat rezultate palpabile. Mai mult, acestea sunt practic blocate de multe ori, cu o pauză de un an de zile.
Da, Valentina, aveți perfectă dreptate, dar situația este chiar și mai rea. Între timp, poziția Republicii Moldova în formatul 5+2 s-a deteriorat din ce în ce mai mult. Poziția Republicii Moldova este mai proastă astăzi, în 2020, decât fusese în 2005 când s-a înființat formatul 5+2. Ce a intervenit între timp? A intervenit așa zisul pachet de la Berlin din anul 2016,
Berlin
propus
plus
de președintele, exact, propus de ministrul de externe de atunci al Germaniei, domnul Steinmeier, actualmente șef al statului, cu faimoșii sau infaimoșii pași mici, prin care se are în vedere un proces lent, dar treptat și sigur, de suveranizare a Transnistriei pe malul stâng și de suveranizarea Republicii Moldova pe Marul Stâng. Apoi, în acest proces, au început să fie incluși, cu acceptul unor parteneri internaționali, tot felul de personalități cu vedere prorusești. Domnul Steinmeier este cel mai notoriu exemplu, dar apoi a venit și prietenul declarat al Kremlinului, domnul Frattini, care timp de 2 ani a fost emisarul OSCE în acest proces. Mai mult decât atât, participanții la formatul în 5 plus 2 vorbesc tot timpul, după fiecare reuniune, despre, citez, unitatea între mediatori și observatori. Am încheiat citatul. Rețineți, unitatea între mediatori și observatori referitoare la procesul de reglementare a conflictului. Cine sunt, așa zis, și mediatori? Rusia, în primul rând, bineînțeles, și OSCE, observatorii fiind Statele Unite și Uniunea Europeană. Deci este singurul caz dintre toate conflictele declanșate de Rusia, în care participanții occidentali și participanții ruși se declară a fi de acord și declară a avea o unitate de vedere. Cum se explică această unică excepție în cazul Republicii Moldova? În primul rând, prin slăbiciunea Republicii Moldova. Chișinăul tolerează această stare de lucruri. Chișinăul a tolerat, nu numai că a tolerat, dar s-a cooperat cu pachetul Berlin Plus și continuă să coopereze cu el. Chișinăul n-a avut nimic de spus la desemnarea prietenului Kremlinului Frattini timp de 2 ani în acest proces. Singura voce care s-a ridicat împotriva acestei stări de lucruri a fost doamna Maia Sandu, când era prim-ministru în anul 2019, primind la Chișinău o delegație foarte suspusă de oficialități internaționale, a declarat că pașii mici nu sunt un lucru bun pentru Republica Moldova, nu știm încotro ne îndreptăm cu acești pași mici, trebuie să suspendăm pașii mici până când ne clarificăm ce e cu acești pași mici. O declarație fără precedent la Chișinău, un exemplu pentru modul în care Chișinăul ar trebui să abordeze această problematică. Între timp, Chișinăul rămâne captivul organizației OSCE. Republica Moldova este singurul caz din Europa în care OSCE are un rol politic important în pretinsele eforturi de reglementare a conflictului. OSCE este la cheremul Rusiei, deoarece OSCE nu poate să facă nicio acțiune, dar nici măcar să se pronunțe declarativ, fără a negocia acest lucru în prealabil în interiorul organizației cu Rusia, care are drept de veto. OSCE a jucat un rol de dreptul periculos în Republica Moldova. OSCE este organizația care a infiltrat conceptul de statut special ca obiectivul politic al negocierilor. În anul 1993, prin intermediul OSCE-ului, Rusia a infiltrat acest concept de statut special, de care încă nu am scăpat. Rusia are două proiecte de statut special, unul pentru Transnistria, unul pentru Donbass, le urmărește în paralel. Conceptul de statut special este o invenție rusească, nu există nicăieri altundeva în Europa. Rusia a folosit OSCE pentru a infiltra acest obiectiv politic în procesul negocierilor. Tot OSCE poartă răspunderea pentru a introduce în acest proces noțiunea de proprie identitate a partea a Transnistriei, care chipurile ar fi diferită de restul Republicii Moldova, și această identitate a partea a Transnistriei, chipurile ar trebui protejată prin eventuala reglementare politică a conflictului. Dimpotrivă, identitatea specială a Transnistriei în anul 1993, când a luat naștere acest concept, era una pur sovietică, iar astăzi este o identitate a lumii ruse. Ea s-a transformat din identitatea sovietică în identitatea lumii ruse, cu elemente comune pentru ambele concepte. Acest tip de identitate nu trebuie protejat printr-un eventual statut special. Dimpotrivă, acest tip de identitate este toxic. El poate să contamineze toată regiunea, începând cu Republica Moldova. Orice reglementare politică trebuie să lichideze acest tip de identitate regională a Transnistriei, dar nu să-l conserve.
Să admitem că se ajunge la elaborarea unui statut pentru regiunea transnistreană, deși este greu de imaginat că Tiraspolul va accepta foarte repede statutul pe care îl va elabora Republica Moldova. Dar chiar dacă se ajunge la pregătirea acestui statut, câți ani ar trebui ca cele două maluri să fie reintegrate? Pentru că în stânga Nistrului există armată, există valută, există vamă, există toate însemnele pe care ei le consideră însemnele unui stat.
Da, așa este. Consimțirea de către Republica Moldova a unui statut special nu ar face decât să îndepărteze tranziția și mai mult de Republica Moldova, pentru că ar conserva actualele elemente de statalitate ale Transnistriei în loc de a le lichida. Republica Moldova nu este capabilă la această etapă și probabil nici în viitorul apropiat să integreze Transnistria sub nicio formă, deoarece în Republica Moldova nu există domnia legii. Indiferent ce ar scrie pe hârtie în documentul de statut special, indiferent ce ar scrie în Constituția Republicii Moldova, care ar trebui rescrisă pentru a incorpora statutul special, lucrurile nu vor funcționa așa cum vor fi scrise în documente, deoarece în Republica Moldova și în Transnistria nu există domnia legii. Orice document constituțional sau de statut special care va rezulta din negocieri nu va fi altceva decât un parafan în spatele căruia vor avea loc înțelegeri obscure, înțelegeri netransparente între grupări de putere și grupări de interese și din Chișinău și din Tiraspol. De aceea, orice efort de a soluționa politic problema Transnistriei trebuie suspendat și trebuie declarat a fi suspendat în mod oficial până în momentul în care Republica Moldova va dispune de domnia legii. Abia atunci Transnistria va putea fi reintegrată în Republica Moldova fără a distruge statul Republica Moldova. Aceeași situație este valabilă și pentru Ucraina. Același lucru spun eu prietenilor ucrainieni. Imposibil de reintegrat Donbasul ca și Transnistria în țara mamă, atâta timp cât țara mamă nu are domnia legii.